SBS Radio. Laboristički lider Bill Shorten je optužio federalnu vladu da se igra politike sa Danom Australije. Ovo je usledilo nakon što je Morrisonova vlada promenila kod državljanstva, terajući svaku opštinu da drži ceremonije dodele državljanstva na Dan Australije. Novo pravilo neće stupiti na snagu do 2020. godine. Imigracioni ministar David Coleman kaže da svi novi državljani trebaju da dobiju priliku da postanu Australijanci na Dan Australije.
Now, at the moment, that's not the case. Because more than 100 councils around Australia.
Sada, ovog trenutka, to nije slučaj, jer više od 100 opština širom Australije čiji ljudi su spremni da postanu državljani ne održavaju ceremonije državljanstva na Dan Australije. Tako da ljudi koji žive u tim mestima ne dobijaju šansu da postanu Australijanci na Dan Australije. Ali opozicioni lider Bill Shorten kaže da koalicija želi da udovolji konzervativnim glasačima.
I think we all know what's happening. It's a couple of weeks before Australia Day. In January, it's a bit of slow news. The government's trying to play a bit of politics.
Mislim da svi znamo šta se događa. Par nedelja je do Dana Australije. U januaru nema puno vesti. Vlada pokušava da se malo igra politike. To je ono što konzervativci rade da bi svoju osnovu držali zadovoljno. Govorite o ovome. U Australiji postoji 537 opština. Oko 530 njih već održavaju ceremonije dodele državljanstva na Dan Australije. Oko 100 opština ne održavaju ceremonije državljanstva 26. januara, od kojih neki navode kao razlog vrućinu. Drugi veruju da je važno da se izabere drugi dan zbog bola koji to nanosi autohtonoj zajednici. Glavna zastupnička grupa lokalne vlade i opština insistira da je čudno insistirati da se ceremonije dodele državljanstva održavaju na Dan Australije. Predsednik asocijacije australijskih lokalnih vlada, David O'Loughlin, veruje da je veza između Dana Australije i ceremonije dodele državljanstva bizarna.
If you want to reinforce Australia Day for being the best for Australia, why wouldn't you start by having all the awards for Australia Day announced on the day?
Ako želite pojačati mišljenje da je Dan Australije najbolji za Australiju, zašto ne počnete da objavljujete sve nagrade koje se dodeljuju za Dan Australije na taj dan? Čak se i nagrada federalne vlade za Australijanca godine objavljuje veče pre. Čak i guverneri svih država i teritorija organizuju da se njihove nagrade dodeljuju nedeljama pre Dana Australije. Opština Yarra je izgubila pravo da održava svoje ceremonije dodele državljanstva nakon što su opštinari glasali da ih ne drže na Dan Australije. Gradonačelnik Danny Bosler podstiče opštine da pokrenu dijaloge po ovom pitanju.
I definitely don't seek to provide advice to fellow councils and councillors about how to do it or what to do. All I would say is go forth and consult with your community, consult with.
Definitivno ne tražim da nudim savet kolegama u opštinama o tome kako da urade to ili šta da urade. Sve što bih rekao je da idete i konsultujete se sa svojom zajednicom. Konsultujte se sa lokalnim autohtonim starešinama i donesite odluku koja je prava za vašu zajednicu. Zamenik predsednika organizacije Pomirenja Australija, Tom Chalma, se slaže sa time da se treba diskutovati.
I think it's important that we start the conversation.
Mislim da je važno da otpočnemo sa dijalogom i stvarno da razgovaramo o tome šta 26. januar stvarno znači za sve Australijance, šta se treba proslaviti tog dana. Ali premijer Scott Morrison veruje da opštine samo traže izgovore da ne bi obeležili nacionalni dan.
Australia Day of all days in a country that is the most successful migrant country on earth should be a day that you should have the opportunity to be provided with your citizenship.
Dan Australije od svih dana u državi koja je najuspešnija migrantska država na zemlji treba da bude dan kada trebate da imate priliku da dobijete svoje državljanstvo. Ako opštine ne žele to da urade, ako neke opštine, kao što smo videli, žele da igraju igre, ne morate da držite ceremonije dodele državljanstva. Drugi aranžmani se mogu organizovati. Nećemo trpeti da ljudi podcenjuju Australijski nacionalni dan. On je za sve Australijance. Sve Australijance. Premijerka Novog Južnog Velsa, Gladys Berejiklian, je također podržala promjene.
Well, I think it's a natural day for councils to hold citizenship ceremonies on Australia Day. I remember the day my grandmother
Mislim da je to prirodan dan za opštine da održe ceremonije dodele državljanstva na Dan Australije. Sećam se dana kada su moja baka i drugi članovi porodice postali državljani i to je bio dan velikog ponosa. Kao dete, po prvi put sam dobila ružičastu limunadu. Mislim da je većina ljudi uzbuđena da postanu australijski državljani i ne postoji bolji dan za to od Dana Australije. To također misli i kandidat Liberalne partije za Lingiari, Jacinta Price.
We have to be grown up enough to get to that sort of point where we're looking at becoming one as a nation, not fracturing off and being fragmented.
Moramo biti dovoljno odrasli da bi došli do te tačke gdje gledamo da postanemo jedno kao država i da se ne delimo i postanemo podeljeni. Mislim da je to izuzetno pogrešno. Stojim iza našeg premijera i njegove odluke u vezi sa ovim. Čovjek iz Yorta Yorta plemena, Murray Austin, kaže da se svi Australijanci trebaju ujediniti na Dan Australije.
It's a past thing that happened. It's all been done.
Prošlost je ono što se dogodilo. Sve je to gotovo. Trebamo svi da se ujedinimo, da se prihvatimo kao zajednica i ljudi mogu svi da podržavaju jedni druge, znate. Pod novim pravilima opštine moraju da održe drugu ceremoniju državljanstva 17. septembra, Dan australijskog državljanstva. Ljudi imaju pomešana osjećanja.
I think it would kind of ruffle some feathers only because, you know, the whole suit and tie look is quite colonial.
Mislim da će to možda malo podići perje, jer je čitav izgled odela i kravate veoma kolonijalan u očima nekih ljudi i naročito, znate, mi proslavljamo kulture drugih ljudi na tim ceremonijama državljanstva.
I mean, I think that's okay. You know, we've got a dress code to go to the pub on a Friday. Like, I think.
Mislim da je u redu. Mislim, postoji propisana garderoba kada se ide i u pub petkom. Mislim da to pokazuje pomalo poštovanja. Odevanje u nacionalnim i kulturnim odorama će i dalje biti prihvatljivo.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.